Krišnasana je bio jedan francuski bakta. Ne, on je Šila Prabhupada učenik bio. Šila Prabhupada učenik. On je zajedno sa tadašnje, Šri Višnupada je tada u biti odgovoran Šri Višnupadu za Jugoslaviju, kao za zonu je bio, tako je, Dvarakesh Das. A poslije je dobio od Šri Višnupada sanjas Bhakti Dayal Maharaj. Bhakti Dayal Maharaj. I njih dvojica, Krišnasana je bio tempo prezident, a Bhakti Dayal je bio GBC. Kao nešto. Šri Višnupada je GBC bio za čitavu Evropu, u Južnu Evropu, Rusiju i tako dalje. Ali onda je rasporedio, tako da je Bhakti Dayal je bio za Jugoslaviju. Ja sam počeo dolaziti najprije u Sisku. Bio sam na jednom programu najprije kod Macije u njegovom stanu, u stanu od njegovih roditelja. On je već bio od kuca stanu Macije i ja. Pa ja sam njega najprije okrznuo pogledom, moja mama predavala matematiku i fiziku u osnovnoj školi i tako. Ono, kad ne bi ja imao šta doma raditi, onda je mama mene furala na grupu naprednih matematičara i fizičara. I onda je tamo bio Macija. Da, Macija napreda, naravno. A bio je totalno, je bio odkačen. Totalno je, već onda je bio od udara od drugih. Drugih i u biti kad sam ga poslije vidio, onda sam rekao, kaj ti bi moja mama nije predavala fiziku i matematiku. Pa je, ko si ti? Pa Cvitković. Pa da! I onda sam se sjetio, ja sam ga znao još. Ja mislim da sam ja bio tamo negdje. On je bio jedno 4-5 godina stariji od mene. Ja sam bio u nižim razredima. On je bio, završavao osnovnu školu. Kad smo se prvi put viđali na tom naprednom matematičkom fizičkom. I onda su njih trojica na Adip, Krišnasana i Macija su bili i tu me je u stvari me tada Macija šokirao, jer ja sam nešto tamo bulaznio kao super svidjeli smo se Šivišu pa da je ploča, onda sam ja tamo nešto počeo bulazniti, fantazirati kao joj, kad bi ja mogu sa Šivišu pa vam svirati, znaš, ja sviram trubu, ono, završio što sam srednju školu za trubu. A čujem da je njen, da on to koristi na pločama. Maštenje. Ne, Bračko Igor se zove. On je u biti mene prvi put u stvari zainteresirano. Imali smo jednu u stvari profesoricu iz fizike, pentakostalka je ona, inače je bila po vjeroispovijesti pentakostalka. I na jednom satu filozofije, to smo mi imali, ja sam u stvari završio gimnaziju kao po onom starom sistemu, nekakav naglasak na prirodnu grupu predmeta. Ali onda smo imali tih par dodatnih sati iz filozofije i na jednom satu iz filozofije, kako smo nabrajali ono stare grčke i tako i kršćanske filozofe i tako dalje, onda je ona rekla da je najfilozofski spis na svijetu, najbolja filozofija je Biblija. Što sam se ja mislio, pa šta to tako tamo pametno piše? I onda smo otišli, Igor i ja smo, a Igor i ja, on je meni već bio jako sumnjiv, on je mene nešto pozdravio sa nekih kari nešto, me pozdravljao i dobro, ja sam u to sve tolerirao što je on mene pozdravio sa Haribol, nisam znao da me pozdravio sa Haribol, ja sam to mislio, ono, ajde, mislim, svi smo čudaci, pa i on nek bude svoj. I onda smo otišli jednom u knjižnicu i rekao sam mu, daj baš da idem po tu Bibliju da vidim šta to tamo piše. I onda kad sam počeo čitali smo u autobusu Bibliju, kak je bilo ono socijalističko doba, onda sam ja svaki stih kad sam pročitao ono, najprije, ono postanak je najprije bijaše riječ i bijaše ovo, bijaše ono. Ja sam se naravno na sve to jako lijepo nasmijao, jer ništa nije bilo ono, sve dogmatski pisano, nije ništa pisano, kažem, sve je pisano tako da prihvatiš i bas, nema tu raspitivanja, nema tu sad ko je Bog, šta je, kako su to energije, ono, kako to vajša, ono,
raščlaniti i Vede i Krišna i tako. I onda sam se ja to na glas fino ismijao i na putu do kuće tako smo razgovarali ono kako, ono, u srednjoj školi malo, kako su to već razgovori, bedasti. I stanovali smo u istom kvartu, tako da smo imali vremena se družiti, ono, iz škole do autobusa, pa na autobusnoj stanici, pa kroz autobus, pa to se, sat vremena smo išli zajedno u školu, sat vremena iz škole, i sad ja njemu kažem, znaš što, ovo je nešto najgluplje što sam ja pročitao u životu, u Bibliji, to je strašno nešto dogmaci, ja to ne mogu tako prihvatiti, sad neki Bog tamo i onda se on, onda on čiri bu, čiri ba i sad sve to tako. I on je rekao, pa dobra, šta ti misliš, kak je to? I onda me, onda u jednom trenutku jednostavno sam, kada sam se nešto prisjetio nečeg iz prošlog života. Nešto. Sam rekao, Bog ne može biti osoba, Bog je sve prožimajući, podupirući zakon i energije. Da, ono, astrofizika, kvantna astrofizika. I imao sam takvu nekakvu realizaciju. Ono, odjednom je kad sam to razmislio, kad sam to izgovorio, odjednom je sve se pretvorilo u svjetlo, čovječe. To je interesantno. Kasnije sam kad sam analizirao šta sam to vidio, u stvari, to mi je bilo nešto, ono, čovječe, šta je to, kao da se nekako okolina oko mene se promijenila. Kao da odjednom, inače je na nebu bilo tako, ono, sunce je na jednom mjestu, pa onda je nebo tamo negdje svjetlije, ne? A u jednom trenutku kad sam to rekao, to je bilo kao da je sve odjednom zasvjetlilo. I materijalne stvari su imale svoje materijalne obrise, ali unutra je bila onak kak je nacrtano da Paramatma ovako izgleda u tijelu, ovako izgleda kao Paramatma stoji pa ima jedan onako kao obris oko sebe, sjajnu auru oko sebe, ne ovako izgleda. Na jednom srcu, što ne znam gdje to, ono, Paramatma smještena u srcu, ne. I tako sam odjedno vidio, čovječe, kasnije kad sam analizirao, nakon par godina što sam već vidio slike i analizirao, ono, u svjesnosti Krišne već duboko bio, onda sam shvatio da, biti sam nekako vidio taj, Krišna mi je dao da samo time što sam izgovorio, biti sam prisjetio, vjerovatno, najvjerovatnije iz svojih prošlih života, te valda realizacije Paramatme ili ne znam šta je to bilo, ne znam uopće šta je to bilo. Onda mi on počeo govoriti o jogi i meditaciji. I ja sam tad prvi put čuo joga i meditacija u svom životu, ali mi je bilo potpuno jasno šta mi čovjek priča. I on mi je rekao, kak ja trebam postati vegetarijanac i ja trebam meditirati. I možeš ti, stvarno je Bog osoba. I sam rekao, pa kako to, mislim, kako ja to, ti meni tu pričaš, ali ja mogu s tim ovako s tobom pričati tako. Kaže, pa možeš, nema problema uopće. Pa kako se to može? Trebaš postati vegetarijanac, trebaš mantrati Hare Krishna. I kako se to, kako je to meditacija, kako je to mantra, šta je to? Meni je to sve jako, jako poznato bilo, iako sam prvi put to slušao tamo u životu. Ne? I on mi je rekao, to trebaš izgovarati tiho i slušati to. I onda mi je napisao. Nikak nisam mogao zapamtiti to, vjerojatno ste svi imali problem, te Hare Krishna, Hare Krishna, pa Krishna. Pa di je tu Krišna Rama, uglavnom dok sam ja to, ja sam rekao, ne mogu ti ja to zapamtiti, i par puta ponovio, dajte to meni napiši, i onda mi je on to napisao. Ja sam otišao doma, mama je kuhala ručak, ja sam rekao, otvorio kuhinju, rekao, mama, ja sam danas vegetarijanac, ne jedem meso, zatvorio kuhinju, rekao sam joj, idem u svoju sobu, nemoj me uznemiravati sad, nemoj niš piti. Zatvorio sobu, zatvorio kuhinju, na kraju čestog razreda. Zatvorio sam kuhinju, ušao u svoju sobu, zatvorio se, sjeo za svoj stol, otvorio papirić i počeo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Kako sam izgovarao, dok nisam naučio na pamet, onda kad sam naučio na pamet, onda naravno, šta bi drugo nego zatvorio oči, ne, i onda sam počeo izgovarati, slušao sam i odjednom se sve okrenulo oko mene. Koda sam ušao, ali grafički, koda sam ušao u ovakav vrtlo koji je išao van. Mislio sam, ovo je smrt. I onda sam samo, nisam oslovio Krišnu, nego sam samo molio, molim te samo da ne umrem, samo da ne umrem sad. To je bila totalna realizacija baš smrti. To je jednostavno u tih pol sata mi se desilo nešto najčudnije u ovom životu. Ne? Najprije ta vizija,
onda ta realizacija. I interesantno je da to, taj vrtlog u koji sam ja ušao je to što me je tjeralo van iz tijela. Jedina i prva misao i identifikacija, ovo je smrt. Bio sam 100% siguran da ja odlazim. Odlazim iz tijela, jednostavno odlazim. Ne da sam gubio identitet ili da sam padao u neki san, nego potpuno svjestan. I onda sam mislio da moram prestati, ovo je zbog mantre, moram prestati izgovarati. A u tom trenutku jednostavno tijelo mi je, to je bila vjerojatno nekakva astralna projekcija, tijelo mi uopće nije funkcioniralo. Funkcionirale su me samo misli. I jednostavno sam prestao mantre. I onda sam morao neko vrijeme čekati da bi mogao uopće pomaknuti tijelo. Nisam mogao otvoriti oči. Ne? Onda jedno vrijeme sam čekao da se sve to smiri. Onda kad sam otvorio oči, bio sam sav sretan što nisam umro. Bio sam 100% siguran da sad trebam. Da ću umrijeti, a dalje budem mantra. Ne? I bio sam jako sretan što nisam umro. To je moja prva realizacija. Ono, sa susreta s baktama i tako. On usput mi je, usput, zapravo zašto sam ga zadržao, rekao sam mi, znaš šta, više mi nećeš, ne možeš mi sad više pobjeći, moraš mi objasniti kako me to pozdravljaš. Ne, i onda mi je on objasnio što mu to znači Haribol i tako, i onda smo se zapravo u taj razgovor i to. I uglavnom onda mi je dao jednu knjigu, Lako putovanje na druge planete. Tako sam čitao, onda kad su došli bakte prvi u Macin stan, onda smo tamo imali taj program i tako u razgovoru s Macinom, dok sam ja ovoga, jednostavno sam bio zagrijan za sve to, ali onako tinejdžerski, onako, super stvar, krasno, divno, sad ćemo putovat, pa ćemo svirat, pošto sam ja non stop svirao i putovao s bendovima, lijevo, desno. Bio sam rocker, ono. Nisam bio onaj pijani rocker, ali sam svirao u razno raznim bendovima, razne vrste glazbe. Bio sam samo u biti u glazbi, uvijek sam bio, stalno sam bio u glazbi. Glazbena škola, pa sviraj s ovima, pa sviraj s onima i tako sam mislio, sad super, sad sam našao još jedan bend, sad ćemo mi još svirati. Ali ovi su pravi, ovi su ono, i filozofski, i meditiraju, i jogi, i tako dalje, i super, sad ćemo mi svirati duhovnu glazbu i tako. I onda je on rekao, pa da, donesi trubu, pa ćemo vidjeti što možemo napraviti. Tako i u jednom trenutku kad smo se opraštali, on je uhvatio me za ruke i ovako je prislonio svoju glavu na moju glavu ovako. I u tom trenutku me je lupila ta ljubav njegova. To nema druge riječi. To je takva jedna, ne znam, jedna takva toplina. Jedna takva toplina koja, ne, to se ne može drugačije opisati. Jednostavno, Macija, u tom trenutku Macija nije bio tu, da, on je bio fizički, glava mu je bila do tu, ali zapravo je mene usisao u svoju auru. Ja sam bio, njegova aura je bila iza mene, ovako. To se moglo napipati. Toliko je ta gusto. Macija, ne, taj Igor nije Macija, nego taj Macija koji je bio, taj Bakta jedan. Ne Igor, taj Bračko. taj je napredni matematičar, Macija, da. Ne, to je moj prijatelj iz škole. A Macija je došao kasnije, kad su došli Bakte, Macija Kešinasana i Nadip. Da, on sam se s njim, njegova aura je bila kompletno iza mene. Onako, baš se moglo, to se moglo rezati, taj njegov feeling koji je imao. I onako, kao da sam ušao u nekakvu onak bazen s toplom vodom. Uživancija. Ali ne hedonistička uživancija, nego to je jedno, onako, osjećaš respekt, znaš da osjeća druga osoba respekt, ti uzvraćaš, on ti šalje jedan divan osjećaj. Jedan od tako najupečatljivijih osjećaja u mom životu. Prvi put kad sam sreo u biti tu ljubav, vajšansku ljubav. Ali to rijetke to osobe imaju. Džaš, ti znaš o čemu govorim. Što se Macije tiče, jel? Da. Da, to čovjek mora biti, čovjek mora probati. To se ne da, može se to riješiti naznačiti malo, ali to je. To čovjek stvarno mora probati. Mora biti sretan da bude u društvu takvih osoba. Znaš da možeš probati taj osjećaj. I tu njihovu prisutnost i to koliko je to. Da, on fizičkim tijelom je ovako mali, znaš. On je bio onako kršan, bio velik. E, ali u biti s fizičkom tijelom je on onako, vidiš da ima fizičko tijelo, ali znaš da je tu sjeo tenk. Ne? Jer on ima auru, ono. Ko da je pod zvonom, onako. Strašno nešto. Maca je bio strašno stvarno. I onda je drugi program je bio kod Igora, tog bračka je bio u stanu. E onda su tu bili. I Akrura je došao, i Drupada je bio. I napravili su... Drupada, to je jedan bakta koji je otišao kasnije u Švedsku. Bili su Akrura, Drupada, mislim da je bila Bimala, nekoliko mata je bilo. Bimala, Gandarvika, Piša, da, Naodvik, možda je čak i Danvantari bio. Da. Interesantno sve to bilo, malo su ona bakta su se skupili, nas je troje došlo na program, bilo je manje gospiju nego bakta. Što? U stanu kod Igora Bračka je bio program. I sjećam se Drupada je svirao Drupada Akrura su jako slični. Drupada je uzeo vazu pa je svirao ovako. Tako je svirao vazu. I onda su napravili, bakte su napravili salatu od krastavaca i paradajza. Majko, mila, kak mi je to bilo odvratno. Salata i paradajz s vrhnjem. Strašno. Užasna kombinacija. Ali samo ono, iz poštovanja sam jedva proguto. Ali halva je bila super. Da, halva je bila super. I riža je bila super. I tako, i onda, to su bila dva moja programa. I onda smo, onda na kraju škole, pošto sam, bio sam, Igor i ja smo bili odlični učenici i onda smo bili pošteđeni mature. I u stvari je nama tako školske godine da završilo 15.5. I mi smo se dogovorili i sad Igor kaže, mi moramo otići odavde, mi jednostavno ne možemo tu biti, mi moramo otići u baktama. Ja mu kažem, pa čovječe, si lud, tata ćemo ubiti, pa ne mogu ono. Ne mogu otići od kuće. Ako ga tražim, neće me sigurno pustiti. Ali ne znam na koji način, kak je to bilo sve i ja sam odlučio pobjeći od kuće. I mi se dogovorimo se da... Sisak, da. Sve u Sisku. I mi se dogovorimo u subotu moji starci idu na gradilište, na Ponderosu u Petrinju, imaju tamo gradilište, tamo su gradili kuću i tako dalje. I ja ću reći da imam nešto sigurno. I mi ćemo se u subotu, dok oni ne budu doma i njegovi starci dok ne budu doma, mi ćemo se spakirat. I u ponedjeljak kad starci odu i Denis, moj brat, kad odu u školu, mi špura u Zagreb, Pasau i Jandelsbrun. Da. Zbrisali smo u Njemačku. Jer smo znali da će nas neće, da nas neće tamo tražiti. Bio je centar u Zaprešiću. Ja mislim da je onda tada da je bio centar u Zaprešiću, ali mi smo htjeli ići jednostavno smo htjeli otići odavdje da nas ne mogu pronaći, da nas ne može niko locirati. I onda smo, ja sa tim svirkama koje sam svirao, sam mogao zaraditi nešto novaca, onda sam skupio nešto novaca, tako da imam za kartu. Igor je isto nešto novaca skupio da ima za kartu i kupili smo u jednu smjeru kartu do... Zakasnili smo na vlak do Pasaua i onda smo išli u Minhen, znači Zagreb-Minhen, i onda smo iz Minhena išli za Pasau, se vratili, i u Pasau izlazimo iz vlaka. U međuvremenu ja sam iz Zagreba napisao pismo doma da nek se ne zabrinjavaju, da sam ja na sigurno da sam i otišao tražiti Boga, i da ću im se javiti. Ali samo da me ne diraju, samo da me ne traže. Da sam otišao tražiti Boga ili istinu ili nešto tako, onak, nešto je bilo onako vrlo wow, wow. I onda smo u Pasal došli i odemo u govornicu. Znali smo onako, Igor je znao dosta dobro njemački, ja sam dosta dobro znao njemački, ali nekak sam bio nesiguran i on nazove. I nazovimo na broj koji nam je dao Kešinasana. Ne, Bhakti Dayalu Maharaj nam je dao broj na koji da nazovemo i da će nas Bhakti onda, da će nas Bhakti onda primiti u templu. U Njemačkoj isto bila teška situacija, bio nekakav proces protiv Bhakta ili nešto i nisu, ni Bhakti nisu smjeli primati osim na preporuku od GBC-a, odnosno Bhakta koji je templu prezident. Tako. I uglavnom kad smo došli u Pasal, Igor nazove i kaže guten tag, ich bin bla bla. Ovo je mu sklopi slušalicu. Tuf. Šta sad, čovječe, jel krivi broj? Mi na drugom kraju svijeta i ne vremena doći do Bhakta. Strava. I sad, kak ćemo, idemo još jednom nazad, a ovog puta ćemo reći Hare Krishna. Ne. Sad, ja još nisam, onda ni imao ni džapu, nisam mantrao ono full time. Samo sam ono čitao knjige i tako. I sad Igor ponovo nazove i kaže Hare Krishna. I na drugoj strani čujemo Hare Krishna. Wow, našli smo ih. I onda su rekli da dođete, pa tko vas je poslao? Pa poslao nas je Bhakti Dayalu Maharaj. Pa mi niš ne znamo. Maharaj im zaboravio reč. Strava, pa mi niš ne znamo. Pa kak to, pa ovo ono, ma dobro, ali dođite vi. I mi na autobus za Jandelsbrunn i za sat i pol smo bili u Jandelsbrunnu i onda smo ih nazvali iz govornice sa autobusne stanice, onda su Bhakti došli po nas. Došao je po nas onaj šepavi Bhakta. Jedna jako, jako dobra osoba, fenomenalan Bhakta, stvarno jako, jako, jako slatki Bhakta. Brahmačari, došao je po nas i onda su nas tamo ugostili, dali su nam gdje da spavamo. Krišna kšetra je bio puđari, Astarata je bio puđari, templ veliki se gradio, bila je jedna pored kuća u kojoj su bili Rada Madan Mohan, ni Singadeva još nije bilo, taman se gradio ono novi hram, onda je taj nama Bhakta pokazivao, evo tu ćemo živjeti, tu ćemo spavati, tu je kuhinja, tu će biti kuhinja, tu će biti temporum. Bila je skoro izgrađena, skroz. Mi smo došli jedno 6 mjeseci prije, da, 4. mjesec, 5. mjesec je to bio, to znači mi smo došli, kada je instalacija bila, u 9. mjesecu. Jel si ti bila na instalaciji? Nisi bila na instalaciji. Uglavnom, te godine, ja mislim u 9. mjesecu da je bila, 9. ili 10. mjesecu da je bila instalacija Nishingadeva. I uglavnom mi smo ono htjeli smo odmah pobrati inicijacije i odmah u preaching. Hare Krishna. I onda htjeli smo odmah u preaching i Igor je bio onako malo nestrpljiv. Uglavnom kasnije on meni rekao, kasnije sad prije par mjeseci sam s njim razgovarao zašto je on u stvari otišao i zašto nije izdržao u Iskonu i tako. I imao je on naravno svoje razloge i što nije. Uglavnom, mi smo se tamo zadržali 14 dana. Šivično pa da je u međuvremenu došao, no međutim nisu nam dali do njega. Da kaj bi vi inicijaciju, tu ste par dana. I Igor je rekao, ne daju nam inicijaciju, idemo nazad. I ja sam rekao, dobro, ne daju nam inicijaciju, a meni je bilo biti sve jedno. Ja sam njega prihvatio kao nekakvu osobu koja mene vodi. Ne, i onda on je rekao, idemo nazad i ok, otišli smo nazad. Taj isti Bhakta je išao u Linz kupovati cvijeće jednom pokrajnom uličicom, onda je strpao nas je u kombi i pokrili su nas sa vrećama da nas prešvercaju preko granice i onda nas je pred Linzom ostavio pa smo stopirali najprije do vlaka, onda smo se u vlaku švercali do Beča. Ma imali smo kuću, ali sve smo na šverc radili. Imali smo putovnice, ali nismo htjeli da nas bilo tko poveženih niti su Bhakte htjeli da se zna da smo mi bili u templu. Znači, je bila takva situacija u Njemačkoj da je ono, Nisu jednostavno htjeli da bilo, da se bilo što zna. I onda smo se švercali od Linca do Beča, onda smo u Beču išli na južni kolodvor, onda smo se švercali od Beča do Graca i onda kad smo trebali ući u Jugoslaviju, pošto u Jugoslaviji bio onaj milicijski sistem, milicija, vojska i sve to, Jugoslavija je bila ono ko kao nekakav svoj zatvoreni svijet. Teško uđeš i teško izađeš. Oni milicajci i ono sve, jednostavno takva je bila psihologija da je Jugoslavija ono najbolja, a ovaj zapadni sistem da je to strašno nešto i ono kapitalizam i ono strašno izrabljivanje i grozno nebriga za ljude i tako. I onda su se tako je u stvari bilo i na granici, su uvijek bili kod nas redovi i kontrole i ne znam šta sve, ne. I onda smo uspjeli smo se prošvercati, ono kondukter je, nas je vidio 100 puta i 100 puta smo se zaključavali u zahod i u Gracu smo se išli i otišli smo do autoputa prema Jugoslaviji i tamo smo spavali pored autoputa, probudili smo se, rosa nas je prekrila onako u travi, raširili vreće, zamotali se onako, bilo je, ja mislim da je bilo jedno, kad smo došli jedan sat, kad smo mi uspjeli doći do toga, jer smo išli uz cestu, gledali smo prometne znakove i došli smo u cestu i kada je pisalo Jugoslavijen, onda smo znali da smo na pravom putu, onda smo sa strane, onda smo se ujutro probudili, kompletno smo bili mokri i smrznuti od te rose, jer je ono, taman je bilo na pragu, je bilo ljeto, ali još bilo onak, u Austriji još bilo dosta hladno. I onda smo stopirali i stali su nam u ogromnoj Volgi, ne znam da li ste ikad vidjeli taj, to je jedan ruski auto, ogromna Volga, stali su nam šverceri kave, tri Srbijanca iz Šabca, šverceri kave. Onda smo im pomogli švercat kavu, šverc je bio ovakav, da. I onda smo si, švercom kave, ja sam si zaradio dva sprajta su mi kupili na granici. Švercit kave je bio ovako. Oni bi kupili 150 kila kave. I onda bi na tu kavu napisali dvije adrese. Jednu adresu pošiljaoca iz Austrije, Njemačke, iz ne znam kud. A na drugo primaoc kave. Jer onda bez carine je svaki čovjek u Jugoslaviji mogao primiti pošiljku jedne kila kave. I onda smo mi to ispunili. Ispunili smo 500 adresa, odnijeli tu kavu, ono, zatrpali cijeli poštanski ono ured na granici austrijskoj. I uglavnom onda su nas prevezli preko granice i autoput od Austrije kroz Jugoslaviju, dakle kroz Sloveniju, kroz Hrvatsku, onda su nas u Sisku istrpali i onda smo od Siska imali ono autostopom od Popovače, od Kutine do Popovače do Siska smo išli autostopom i kad sam došao u Sisak, ono, sam ulazak u Jugoslaviju, to je rupa, joj, stvarno teška atmosfera i onda kad sam ušao u Sisak, čovječe, sve ono od čega sam pobjegao, mama, tata, oni glupi muzičari, tako, da, onaj sumpor u onoj rafineriji, pa onaj autobus smrdljivi s kojim sam išao do doma i ja dođem na doma i onaj, poslije 2 tjedna jedan od tatinih prijatelja je bio načelnik milicije u Sisku i poslije mi je tata pričao da je otišao kod njega, donio mu pismo i ovaj mu je rekao, znaš što, to su ti srednjoškolske fore, ovaj, taj načelnik milicije. Rekao, to su ti srednjoškolske fore, neće njemu ništa biti. A tata je rekao, da, idemo Interpol, ono, i odmah idemo tražiti, su njega nešto zaludili, ono, i znao je on za tu priču sigurno, ono, mi smo se nešto potajno, nešto šuškali. Stalno smo neku konspiraciju i srednjoškolsku konspiraciju. I on je rekao, nećemo Interpol, nećemo ništa, Igor će se vratiti. I evo mene nakon 2 tjedna, ja
pozvanim i meni tata otvori. Šok. Nisam znao uopće šta sada, šta sada radim. Ja kažem, tata, ja sam se vratio. On otvori vrata i kaže, pa dobro. I uđi. I kao, ajde, uđi. I od tog trenutka, jednostavno, ono, to je bio nekakav rez koji sam ja napravio u svom životu i u tom od tada više nikad nije bilo isto. U stvari, ja sam na neki način tada, u tih 15 dana, ja sam svi koji su sudjelovali u mom životu, osjećali su se ko izmet. Da ne kažem onu pravu riječ. Igor nas je ostavio. Ne znam zašto, ne znam kako se to dogodilo, ali više nikad nije bilo isto. Ja uopće ne znam šta sam ja, kako sam ja, zašto sam ja neka značajna osoba u njihovim životima. Kak je to sad? Kako to sad, kužiš? Ono, moji prijatelji iz muzičke, prijatelji iz benda, kužiš, prijatelji iz škole, mama, tata iz obitelji, Denis, brat, u tih 15 dana je nastala jedna ogromna rupa, koju više ja nikad više nisam mogao ispuniti. Jednostavno je nastao nekakav rez i tak je život išao dalje. U tom trenutku, jednostavno kao da su svi shvatili da ja nisam više, da ja više nisam njihov. I onako su me, i osjetio sam, znaš, onako jednostavno sam osjetio, oni mene drže na distanci i ja sam na distanci. I onda sam išao u vojsku poslije toga. Nakon vojske sam išao na prvi, završio sam prvi, odslušao sam prvu godinu medicine i poslije te prve godine medicine već mu bio pun kufer. Bio sam bez bakta i predugo u vojsci, pa onda nakon toga kad sam došao iz vojske, toliko sam se htio bakta sresti. Onda mi je prišla sa Krišnom bukom. Kako se zvala ona plava mata? Ne. Nije kaže mukta. Nije ni muha. Ona su kasnije došla. Jedna plava mata, ona se kasnije objesila. Dubravka, ja mislim. Na trgu. Ja sjedim, čekam tramvaj. I odjednom neko mi kaže, u plastičnoj vrećici nosi knjige, on splaca, plastičnoj vrećici splaca, ovoga, i nešto mi je rekla i pokazala mi Krišna Buk, ja pogledam čovječe mi bakta. Odmah sam kupio. Ne, a sve se to pogubilo, sve je bilo u konspiraciji. Igor se odvojio od bakta, jer mi je to sve izgledalo predogmatično i previše vrbovanja i preopasno, kužiš, i prevelika ta konspiracija i nije mi htio dati adresu. Ja kažem, pa di su čovječe, di su? Nije mi htio dati adresu i pojavi se Dubravka i ja od nje kupim Krišna Buk i otkrijem kad sam kupio Krišna Buk, otkrijem ovako, gledam Krišna Buk i vidim da je na Krišna Buku ostala jedna vlat kose njene. Dugačka ženska kosa. Onda sam to čuvao u Krišna Buku, to je od bakte. To je od bakte. Imam sad vlat kose od bakte, imam Krišna Buk. I rekla mi je za Tita Strocija, to je kod navodi po moje mame, su se održavali programe i tako sam krenuo. I onda sam rekao, bakte, ja dolazim. To je bilo u proljeće, kraj prve godine fakulteta. Yes.
Pa 91. sam isto bila tamo, možda nisam bila taj moment sad je on stigao, ali ja sam došla 78. I tražila sam dugo, bila sam temotka u to doba i tražila sam dugo jednu knjigu koju sam vidjela u Besku Gothebu, ali nisam znala da, ali nisam znala da je to opće časopis od Bakta. Nego je moj inicijator Rade si bila imao mnoštvo tih časopisa od raznih grupa koje su djelovale u Europi i svijetu i ne znam, zapeo mi se časopis za oko, međutim ne sjećam se da sam ga, ja poslije nisam opće, kad sam prepustila od Bakta vidjela Bestu Gothed, prepoznala sam ga samo po zadnjih stranici gdje su se bile reklamirale šastre. Inače nisam očila ni jednog Baktu, ni ništa živo, jer su me zanimale zapravo samo knjige. I tako je na zadnjoj stranici bila jedna knjiga koja se zvala Easy Journey to the Other Planets, samo na engleskom, Raja Vidya, kralj znanja. I pošto sam ja uvijek volila mističnu jogu, onda sam mislila je to knjiga za mene, ne znajući zapravo da to zapravo nema veze sa naslovom onako kao što sam ja zamišljala da bi trebalo biti. I knjigu sam tražila 10 godina i pošto je Radi si bila puno putova, ja sam ga uvijek molila, molim te svakako mi, sad je pitao šta ti treba, svakako mi donesi tu knjigu i on nikad nije uspio naći jer te knjige u knjižarama nije bilo. I jednog dana mene nazove njegova supruga, naša Gačanti, Mataji Gačanti, i kaže da je ovdje doći će neki ljudi. Idemo u centar TEM. Svake nedjelje je bio neko drugi od tih grupa koje su u Zagrebu bile sve ono, svi su bili u ilegali. TEM društva nije bilo, jer smo bili društvo za psihofizičku relaksaciju, znači nigdje joge, nigdje Boga, ništa u naslovu slično. I mi smo javno djelovali u Habdelićevoj ulici i svake nedjelje su dolazili nama, to je jedan period bio, počele su dolaziti razne grupe tih spiritualista i tako su jedan put došli i Bakte. Međutim, ja baš te nedelje nisam mogla otići i ona mi priča drugi dan da li bilo je nešto jako neobično, donijeli su hranu, nekakva haova, pričali su ono 4 regulativna principa, ja zamislim nema seksa, jako čudni neki ljudi. I prošlo jedno mjesec dana kada ona mene opet zove, kaže da je Siđi, ja sam radila u Alco centru Merkur, Siđi, želite vidjeti jedna osoba. I ja siđem u haustor u kojem ljudi, zapravo je ona zgrada na Iblerovom trgu, vjerojatno ste vidjeli onaj drveni nebader, milion ljudi ulazi i izlazi, jer ne samo da je bila moja firma tamo, ja sam imala 22 godine tada, nego je i stanje ljudi u njoj, to je drveni nebader se zvao. I masa ljudi i ja uočim jednu osobu koja je fizički bila isto kao i svi drugi, osim što nije imao žnirance na cipelama, imao je hlače uske do gležnja sa nekim narančastim prugama. Neobična osoba, ja krenem prema njemu i on prema meni, aha, to si ti. Dakle, ona je trebala doći u poznat nas, međutim nije. I tako nas dva smo iz te mase izdvojili jedno drugo. I kaže, ja sam Gopikanta. Kjelinja sam jasno, čekamo Gordanu i sad on mene stisnuo i jedan sat me guli tamo, jedan sat.
I sve to bi... Zašto je on došao?
Ona je njega poslala, kao mi se tri trebamo naći, da on meni ispriča šta je. On je zapravo su bili Bakte, tada u Habdelićevoj, ja tada nisam bila. I sad on je htio, ona je valjda nešto njemu o meni pričala i sad on je nju nazvao zapravo da se oni nađu, a pošto je njoj isto bio dosadan, ona je lijepo putla k meni. I I ona će kao doći. I čekam, ja nju čekam, prošlo pola sata, prošlo jedan sat. Ja totalno izvan sebe od njegovih priča, koji su u početku zanimljive, ali on je imao jedan sistem da te nije puštao, dok te nije ono, dok nisi pristao, dok te nije regocirao. I ništa, i tako ona naravno nije došla, a on je meni rekao ovako, šta radiš večeras? Ja sam rekla, pa idem na checking na transcendentalne meditacije. To je zapravo sa svojim inicijatorom, provjeriš tehniku, da li ti je u redu. On me onak pogledao i rekao je prezirno, veli 5 minuta s baktama je bolje nego 100 tvojih čekinga. Kaj je ovaj tu priča, sam ti priča, ja sam rekao, ništa. I sad on mene pokušava prisiliti da ja dođem, ja njemu se obećam samo da me pusti i vratim se gore i nazovim ga čanti, kažem, znaš šta, ovo ti neću zaboraviti nikad, bla bla. 78. Još uvijek je bila 78. 9. Da, da. 78. Sim da sam ja sam već bila u braku, jako uspješnom. Imala sam dijete koje je bilo staro 5 mjeseci. To je bio znači 9. mjesec je bio jesen. I ovoga, to je moja maha boga. Ona je jedina od moje djece ima inicijacije. Dvije još nisu stigle. Marko vjerojatno neće nikad. I ovoga, i ništa, i negdje oko pola sedam ja se spremam na inicijaciju, pa na ovu checking meditacije, pada kiša, dođem kod njih u Sabovu i otvori mi dočanti, brate, veli, znaš, nećeš pravati, to je ovdje. Kaže, došao je gopikanca. Nama, jel, jel? Eto, mi smo isto neka vrsta za njih bili spiritualista, nešto jadno, ali nešto jesmo. I sad ona veli, čuje ona silom, hoće voditi gore u njihov hram nekakav. I ja velim, koji hram, ja sam došla na checking. Veli, šta ćemo se s njim, pada kiša, rekao je, rade kako ti hoćeš, ako hoćeš idemo, ako ne, ništa, ne. I mislim se, ajde, ja sentimentalna, kao što sam ih bila, rekao, šta će šta čovjek je došao vani pljuške kiša, ajmo mi gore. Dakle, taj hram je bio na sedlu, to je iznad Maksimirske šume, paralelno sa Bukovcem, i ništa, tamo smo došli, ono, nagurali smo se u taj naš renovčak i došli smo gore, neka mala, mala kućica, i ulazimo mi, znači to je bio hodnik mali, s lijeve je bila jedna soba koja
je
bila...
Rade je bio s vama isto.
Temple room, Rade, bili smo Rade, Arijan, Gočanti i ja, znači njegovo dijete, malo još za tada je bio maleni. Tekst, ba nije isto je kao maha boga, on se isto tek rodi, ima što beba. I ovoga, iza maha boga, ne, nije Arijan bio, samo mi smo bili, Arijan se rodio posle godinu dana. I uglavnom, dakle, s lijeve strane je bila jedna soba, a s desne je bila kuhnja iz koje se ulazilo u kupaonu. To je bila kuća. A u kupaonu si mogu ući jedino ako si se stagnuo, ali je bio niski krov i nije bilo šanse šivišnog kad bi se tamo kupao, to je bilo strašno. I valjda čučečki ulazi, ali je bio ono visok. I uđemo mi u tu sobu, zapravo skinemo si cipela i oni mene gurnu, ja uđem prva i ispod prozora u sobi ništa, samo slike. I kod prozora sjedi jedna osoba u nekoj čudnoj odjeći i sad se okrene, ja doživim totalni šok jer ta isti Macija o kojem je on pričao krene prema meni. A ja sam u par navrata sanjala jedan san gdje se javljao Macija. Ja njega prepoznam kroz taj san, ali nije mi to baš neki ugodni san bio. To je uvijek bio jedan mučan san s njim. I ništa, uđemo mi sad u tu sobu, ja prebrodim i Maciju i sve te slike i taj kič koji je vladao unaokolo. Užas jedan za moj ukus. I ništa, sad mi smo došli na taj večernji program, na aerobik, otpjevamo mi tu nešto. I ja sam samo sebe uhvatila u jednom momentu situacije, ja sam osoba koja voli promatrati, ja nisam baš ona koja voli sudjelovati. Međutim, nešto je bilo u cijeloj toj priči da Gordana i Radi su me gledali kako ja sad tu cupkam, plješćem i radim sve ono što zapravo nikad nisam radila u društvu. I onda je počelo, poslije toga su nas počastili, nije bilo nikakvo predavanje. I kažu, hoćete malo nešto kao častiti, šta ima pizza. Pizza je jelo koje ja zaista nikad nisam jela, niko karni. I ovoga, mi se sjadi, dobro, šta sad možemo, pizza, nećemo ih odbiti. Međutim, to je bilo nešto najfinije što sam ja probala. Bila isto halva pizza, bio je lasi, a pizza je zapravo bio komad kruha, Lakšman je kuhao u to doba i gore je bilo ono tri prsta sabđija. I bilo je nešto jako dobro. I ništa je, eto, kad smo izlazili van, evo ti dan Anđel, on prodao meni u 5 minuta kazetu, on u minutu mi je prodao nekakvu kazetu, veli, ajde, dobro, to su ti, to ti je pjesma, ja se mislim prvo, evo, poklonio mi je, jer u temu dok sam bila sve se prodavalo, sve, samo nisi zrak uspio udahnuti, da ti nisu naplatili. I sad se mislim, viš kak je on fino, on mi je poklonio kazetu, ja izlazim, a kad on meni veli, ne znam, 10 kuna ili nešto, nešto uzmem ja tu kazetu i odemo. I drugi dan ovoga dolazi Gopikanta meni u ured, oni su bili jako aktivni, i on i Lakšman, oni su stalno obilazili aspirante, ljude za koje su upakirali da bi to nešto moglo s njima biti. Ulazi ujutro u 9 sati, stavlja nekakvu torbu ono poslovno na stol u mom uredu, ja sam bila sama, otvara torbu i ovako ispred mene stavi knjigu, ja pogledam, padne knjiga i piše Lako putovanje na druge planete. Ja sam tad ono, ja se sad se ježim kad se sjećam toga. I ja gledam tu knjigu, ne mogu vjerovat. I kaže, evo, ovo ti je, i vadi džapu, veli, evo, poklanjam ti ovu džapu. Kad pročitaš, onda ovoga, kaže, možeš ono što smo ti jučer rekli malo mantrati, pjevati ili ne znam, nešto slično. I on je otišao, ja sam pročitala tu knjigu u jedan dah i ta knjiga je zapravo bila preslik mojeg unutarnjeg stanja. Ja sam znala da sam ja našla sve utočište. To je moj prvi susret. A zatim je zaredalo. E, onda mi je bilo još nešto jako važno. Ja, pošto sam ja uvijek volila sve mistično vezano uz sve, ne? To sam nekako povezivala sa božanskim. Ovoga. I tema mi je bilo već jako dosta, ali se tu nigdje Bog ne spominja, nisam se usudila napraviti korak naprijed, znači ne mogu ostaviti tem, a ništa drugo nisam našla. Jer 10 godina jedne prakse takve gdje ti upoznaješ sve one stvari koje je poslije u Bhakti Jogi nikad nismo spomenuli, one su činjenica, suptilno tijelo, izlasti iz tijela, meditacije jedne druge vrste, povlačenje u sebe i tako dalje, nešto isto što čovjeku treba, ako ništa ko informacija, ako već neko praksa. Znači, ta mistična joga, Krišna me uvijek zapravo, uvijek mi je pokazivao nekakve te djeliće, te mistike, tako da meni je mistično bilo to sa knjigom, onda sam došla drugi dan odmah gore, nešto me užasno vuklo na to sedlo, ja sam sama otišla, ono, otišla sam s posla i otišla sam sama gore u taj hram. Gopikante nije bilo, ubrzo je došao i prvu stvar što mi je napravio, rekao, evo tu ti je, sad mi je ponovno mi je dao taj Best to Godhead i rekao je ovoga, da ima tu nešto tu, da ja prevedem o jednom malom dječaku, jer je čuo da ja kao volim čitat, prevoditi. I opet sam dobila nešto što je, meni su djeca jako privlačne, znači Krišna je nekako poslao nekog da mi priča da ta prvi tekst koji ću prevoditi da bude vezano uz kao neko malo djeca, jel, za koje sam ja automatski osjetila privlačnost. I tako, mic po mic, kud basta se dija.
Priča javnog trenutka koja je kod njega su imali na drugom stanu i što tam to nešto pokušavao ga je ono učiniti baktom i oni još jedan njegov prijatelj su imali više tam doći. To je na njegov prvi dolazak, ne?
Dok je, pardon što se prekidam, dok je navadio bio, navadio ti je došao puno godine iznad dna, iza nas je Švišno, pa ti je već debelo dolazio u Hrvatsku. To nije vezano uopće bilo uz naš. To je drugo, to ja ne znam što je navadio bio.
Ja sam htio pitao, mislim da bi trebao doći kao, možda čak neki program u tom stanu. Da, bakte su nešto odsišli van, Lakšman i Gopikanta. Da, nešto su odsišli ča i kao trebali su doći sutra, da međutim ih neko su zbrisali ovaj, na otok. Jer da nije ništa bilo.
Ja prvi put to čujem, mi smo...
To je Beogradsko bilo.
To je bilo u Beogradskoj, ali išli smo zapravo na more, ali nije bilo nadjeta, nije još u blizini, da što
on
nisu.
Ali on je pobjegao, on je bio
ba. Ba, nadjet.
Da, 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 to je načal na more.
Da, ne znam.
Ako je načal ime Gopikanta, ili nije, mislim, lakšno, ali lakšno.
U toj Beogradskoj, dakle, to je bio stan od Navazipove sestre, koja je u to vrijeme, ne znam gdje je bila, uglavnom tamo su bili bakte, a Navazipi gandarice su to dobe još nisu izjašnjavali, on je bio više za, gandarica je bila jako vezana s kršćanstvo i bila je trudna u to doba kada je došla. Pa bakte su koji uvijek, ono, potucali su se od jednog do drugog mjesta, pa su tako neko vrijeme bili u Beogradskoj. Širišno tad je došao, ali to se onda išlo u Istru, negdje tada, kad je u tom momentu došao. E sad, ali samo bio već Navazip, ja se to ne sjećam, da, sa Fićom od jedne moje prijateljice cvičarke, koja čim je vidjela, čim je to isto bilo zanimljivo, čim je vidjela Širišno, tada odmah je dala svog Fiću, nije nikad postala bakta, ništa, nego kako ti ljudi djeluju zapravo. Te bakte kako djeluju, ono. Može učiniš nešto što nikad nisi prije, ni ćeš poslije učiniti, samo što se vidi što dođeš u njegovu blizinu. Ne znam što si me želio pitat vezano uz Širišnju, tada nisam shvatila. U Zagreb je došao kad smo bili još na Serbiji. Onda je došao, to je bilo jedno 3 tjedna nakon što sam ja prvi put vidjela bakte. I on je došao i da taj Fić je bio u igri, poslije su išli na to more. I ovoga, sve je bilo onako, za mene duhovni učitelj, da taj pojam nije značio ništa. Ja sam tad imala Maharishija još do tog momenta dok nisam dobila tu knjigu. I za mene duhovni učitelj značio neki Indijac, ali kad su rekli da je to duhovni učitelj, ja sam pristala da je to duhovni učitelj i nije to uopće bilo dileme, to je duhovni učitelj bio. Ja? To bilo nas je par, možda jedno 5-6 bakta bilo sve skupa. Znači Gopikanta, Lakšman, Devajani, to je prva inicirana mata naša, ona iz Varaždina inače. Ko je još bio? Bila je Vrindavani, koja se tad zvala Bojana. Isto je tak došla, bio je Macija, bio je Dananđeja, Gačantija i Šivišnju tad naravno. I sve je bilo prekrasno i, kako da kažem, sve je bilo neobično i novo za nas, ali, znaš, kad ne možeš cijeniti ni uočiti one kvalitete i one momente, ne možeš ono zaustaviti, jer ne znaš ko uopće sjedi ispred tebe, jel? Ko je ta osoba i ja sam mu poklonila nekakav jedan ušteđevinu koju sam imala tada da bi ostao još 2-3 dana, inače trebajući vlakom, ali onda sam se sjetila da sam dobila nekakvih $76 od moje mame, to sam izvadila van, to mi je prva i zadnja ušteđevina u mom životu cijelom bila, i uključujući i ovaj moment sada. I onda sam ja njemu poklonila taj novac, a to isto bilo neobično. To je bilo normalno da ja odem, skinem taj novac, dam njemu, samo da on ostane 3 dana duže, onda može ići avionom, pa ne mora ići vlakom, ne? I onda sam dobila, poslije mi je bacio nekakav cvijet u krilo i ja sam mislila pa normalno da mi je bacio cvijet. Kom će drugom, neće meni, jel? Jer to u temu malo te ego narasta, mi smo posebni i mi meditiramo. Mi znam u čem je igra i tako. Ja sam kod takva ušla u svjesnost Krišne i normalno da je taj svijet bio morao biti bačen meni. To se jednom u Širišnju kad pričao kako je to. Kad guru nešto tako napravi, onda budala misli dvije točke i ponovi ono što sam ja taj tren zaista mislila i tako. To su bila zgodne situacije. A inače što se tiče Šivišnje, pa da samo bih zapravo još to htjela reći. Od uvijek sam željela upoznati najinteligentnije ljude na svijetu i Krišna me doveo baktama, a među njima je on za mene to bio i ostao. I ja ovoga, bez obzira gdje se on sad nalazi, odnosno što nije dio iskona, smatram da je on moj pravi jedini guru, naravno, osim mog oca i osim Rade ako me inicira u tem. Zapravo sve ono što je vezalo mene uz Krišnu je ono sve što je meni Šivišnju to dao. On je zalio tu moju bhakti latu i to. On je za mene jedin guru moj. To je to.
Džanmaštami 84. Džanmaštami odmantrao sam 72 kruga i lebdio sam Onda sam ko luca mantra. Šta da radim, šta da radim? Nisu mi dali niš da radim. Onda sam teslička. Onda sam otišao dolje u podrum i špartio sam tamo onaj izlaz iz podruma. 72 kruga. Bakte su kuhali, trčali gore, a dolje je bilo relativno mirno. I odmantao sam ta 72 kruga i nisam uopće osjećao ništa, ni tijelo, ni ništa. Kompletno mi je sve obamrlo od mantranja. I onda sam odlučio, ovako se želim osjećati cijeli svoj život. Onako. Opijen ekstazom. I otišao sam doma. Aha, prije toga, prije nego što sam otišao, sam, ono, pošto sam, ja mislim da sam bio par puta u Tesličku prije toga. I gledao sam kako bakte spavaju na podu, na prostirkama, i to je bilo tvrdo. Onda sam si kupio prostirku, ono, od trave, ono, od malo deblje trave, i onda sam vježbao spavanje na tvrdom. Prije nego što sam otišao tjedno, jedno dva tjedna sam vježbao, nisam htio spavati u krevetu, nego sam uzeo vreću, i pošto smo mi naše ljeto provodili u Petrinji na Kupi, tamo nam je bilo ludnica, priroda, Kupa, kupanje, dečki, zezancija, stolni tenis, tam je bilo baš super. I onda sam tamo, noću sam bi se popeo bi se na tavan i onda bi imao sam tamo svoje mjesto, onako polica s Alan Fordovima i prostirka. To su bile moje meditacije, Alan Ford. Prije spavanja, poslije doručka. I onda sam i mantrao sam naravno uz Alan Forda. Čitao sam neke knjige, sam čitao, ne znam da sam, onda sam već vjerojatno imao išao Panešadu ili nešto, ali to se više ne sjećam tih detalja. Uglavnom sjećam se da sam vježbao spavati na tvrdom i bilo onako dosta teško. I onda sam tjedan dana nakon Džanmaštine sam došao u Tesličku i rekao, bakte, ja ostavim. I pita mene Dananđaja, dobro, jesi donio trubu? Jer moja truba tad vrijedila, ono, bila, ono, tata je za mene žrtvovao za svog sina, ono, žrtvovao velike novce za tu trubu. Najbolja serijska truba na svijetu. Neka šilke iz Amerike, specijalno je to dolazilo u Hrvatsku, se švercalo iz Njemačke, pa iz... Uglavnom, truba je došla, truba je bila tu i pita mene Dananđaja, i jesi donio trubu? U smislu da ju prodamo pa da tiskamo knjige. Jesi donio trubu da ju prodamo? Ja kažem, nisam donio trubu, ali sam donio sebe. U smislu, došao sam sebe predat Krišni. Evo, tu sam, ja sam tu. Došao sam se predat Krišni. Nikad to pitanje neću zaboraviti, jer je to bilo stvarno ono fektaško pitanje. Ono. Ajmo, di je mani? Šta ti vrijediš bez trube? Ti si ništa, trubica. I uglavnom, Dananđa je tak jedan onako vajšnavski tip. Vajšijski tip. Bio vrlo praktičan. Dobro, to je tako. Tako je ovdje trebalo biti. Uglavnom, u tom odgovoru ja sam u biti i osvijestio zašto sam ja i došao. Jer ja sam u biti došao sa iskrenom namjerom da postanem Krišnin vojnik i jednostavno, briga me za sve. Ja sam Krišin, Krišna je moj, Krišna šta treba. I kraj priče. Moja priča je završila. To je to. Ja sam se došao pred Krišni. I sve ono što je bilo iza mene, jer kad sam iskusio taj jaz koji je nastao nakon tog mog bijega u templu, onda sam vidio da meni više nema povratka. i to je bio, to je bilo jednostavno u 20. godini, u to mi se desilo, dakle u 18. godini sam pobjegao od kuće, kad sam se vratio nastala je ta rupa više nikad nije pokrpana i u 20. godini kad sam ja odlučio da odem, ovoga, jednostavno sam znao da me više ništa ne veže za ništa me više ne veže za ono iza mene. To je bilo kao nekakav, kao nekakav san. Kao da sam nešto sanjao. Ono iza mene. I to je bilo to. I onda dalje sve išlo kako. I do tada sve išlo kako treba i sve išlo dalje. Uz sve ove, uz sve to što sam doživio svjesnosti Krišne, bilo je ružnih i ponižavajućih trenutaka i bilo je jako puno lijepih i ekstatičnih trenutaka i prekrasnih bakta koji su šutili i radili. I pokazivali mi vlastitim primjerom kako bakta treba biti. Ne u smislu da treba biti indolentan ono, i tolerirati gluposti, ali zapravo da je to jedan aspekt biti. Tolerirati čovjeka i ljudsko da bi došao do božanskog, tolerirati čovjeka i ljudsko u sebi i u drugima da bi mogao biti, da bi ti Krišna mogao s vremenom pokazivati sve više i više. I onda uočiš što je u svjesnosti Krišne svjesnost Krišne, a što u svjesnosti Krišne nije svjesnost Krišne. Znamo svi da ima jednog i drugog. Tako. Ništa, znam da kad mi je više podao inicijaciju, da nisam bio spreman za inicijaciju. Nisam bio spreman ni za kakve obrede. Bio sam spreman samo za služenje Krišne. I u biti ovoga, moje osobno iskustvo da inicijacija ne treba. Formalna inicijacija je nešto što stvarno ne treba čovjeku. Čovjeku treba služenje Krišne. Nikakva inicijacija, nikakav izvanjski obred ne može popraviti srce. Srce može samo složiti Krišna, popraviti Krišna ako moliš i čekaš da srce bude popravljeno. A ovo sve drugo, to je sve zapravo za mene osobno. Šila Prabhupad je ponudio inicijaciju onima koji žele i Šila Prabhupad je ponudio inicijaciju onima koji žele, ali zapravo ja sam osjetio u biti, tad ja, meni je bilo potpuno svejedno šta će inicijacija, obred, žitarice, ono. Jednostavno nisam ništa osjećao prema tome. To je bio, za mene je dan inicijacije samo bio još jedan naporan dan u templu. Jer su trebali raditi vjenčići, trebalo se skupiti sve te žitarice, trebalo je napraviti za Šivišnu para to i to. Imao sam puno zaduženja i ono, jednostavno sam osjetio, tek prije recimo jedno desetak godina. To sam baš rekao Džajšu. Mislim da je Adika bilo. Ne, nije to tako davno. Da sam osjetio u biti inicijaciju. Jer sam osjetio da sam se predao Krišni konačno. Ali predao se Krišni u smislu da sam osjetio i to. Da sam osjetio i da je Krišna uzvratio. I osjetio sam taj moment. To je inicijacija. Ovo sve ostalo je bilo. To je, sve ostalo je bilo samo, kako bih rekao, nekakve situacije u kojima sam se našao. I a, Evo tako. Zapravo inicijacija je inicijacija je odnos Bhakte i Krišna. To je inicijacija. Ovo ostalo su samo čvarci. Čin. Možemo se obući kako god hoćemo, možemo primiti inicijacija koliko god hoćemo ili možemo ne primiti inicijacija koliko god hoćemo. Odbitne inicijacije koliko god hoćemo. Ali ako nam, ako nam Krišna, ako nam Krišna ne pomogne kroz druženje s baktama i ako naša namjera, sve dok naša namjera nije čista, dok nas Krišna, kako da kažem, Krišna nas, mi želimo, svi mi molimo za tu čistu namjeru i za tu čistu ljubav. I dolazi u jednom trenutku, dolazi trenutak kad nam Krišna to daje. Ti čekaš, moliš, radiš, čekaš, moliš, radiš, čekaš, moliš, radiš. I u jednom trenutku Krišna te inicira u bhakti. I onda znaš, ja sam iniciran, a ono što se desilo nije bila inicijacija. Ja sebe smatram sretnikom što sam to proživio. Tu inicijaciju, tu Krišninu inicijaciju. Jer ne znam kako drugi bhakte na to gledaju, ne znam kako su drugi bhakte to doživjeli, kako doživljavaju svoje susrete s Krišnom i razmjenu s Krišnom. Ali zapravo ono što sam ja shvatio da su i Šri Višnupad i bhakte koji su tu i koji su bili tu jedno povoljno okruženje u kojem jedna iskrena duša sa životima iskustava iza sebe može dobiti priliku da ga Krišna prihvati. Znači, dokazujući se kroz ozbiljno praktično nastojanje. U tom ozbiljnom praktičnom nastojanju može biti i, naravno, tu je učenje filozofije, tu je slijeđenje sadame, tu je druženje s baktama, grljenje s baktama, kirtani s baktama, kuhanje prasadama, čašnjenje prasadama, festivali, sve je to super. Ali ako se ne desi, ta Krišnina inicijacija, onda je sve to još uvijek mora održavati na toj površini. Kako bih rekao, da. To su dva svijeta. Dva svijeta su to. U bhakti se mora, kako da kažem, ne u bhakti zaslugom bhakte, nego jednostavno to je Krišna, sve je to Krišna milost. Krišna milost, ta promjena unutra. Nije važno što se izvana dešava, nego je važno što se iznutra desi u bhakti. I to što se iznutra desi, ta promjena, to je da bhakta podlegne. Jednostavno, ne možeš se više odupirati Krišinoj ljubavi. Krišna toliko ti pokazuje da te voli i toliko te želi za sebe i toliko te drži uz sebe i toliko ti pokazuje da u jednom trenutku više ne možeš reći ja sam nula, ja sam beznačajan, ja niš ne znam. Nego možeš reći jedino, ja sam Krišni značajan. Ja imam značaj u Krišnim očima. I očito da nešto znači ono da ovo. A ta inicijacija, ja osobno kad sam to osjetio, ja sam onda visoki stupanj, u biti visoki stupanj svjesnosti Krišna, to znači da si dolje. To je visoki stupanj svjesnosti Krišna. Kad u biti, kad
kad ti ne želiš ni pod koju cijenu, ne želiš izgubiti osjećaj poniznosti i zahvalnosti Krišne, ispred Krišne, za sve ono što ti je dao. Jer u tom trenutku kad ti Krišna pokaže što on sve ima za tebe, ti znaš da čim postaneš ponosan, da si odrezan. Krišna ima za tebe puno stvari i ti osjećaš prisustvo svega toga na sebi. Krišna ti daje sve to na raspolaganje. Jedino što te može odvojiti, to je ponos. I onda se trudiš da uvijek budeš mali i zahvalan, jer kad si mali i zahvalan, sve što je Krišnino je tvoje. Hvala Krišnu da postoji. Jer to je... Da, hvala Bogu za Krišnu, da. Da, hvala Bogu za Krišnu. Jer to je tako jedno, takav unutrašnji jedan doživljaj koji ako nisi ga doživio, ni šastre ga ne mogu opisati. A to su samo riječi koje te mogu inspirirati, ne?